I peshgvit e Shqipërisë do të vinë në vizitat limina apostolorum në Vatikan duke filluar nga 19 deri më 25 maj. Ata do të takojnë edhe me papën Benedikti 16, me Xhbilanc Pune vjen në Rom kisha në Shqipëri. Të dëgjojmë presidentin e konferences i peshgnore të Shqipërisë, zot Rok Mirtitën.
Se cili i peshgë me shkrim përgatit një raport 5-vjeçar për diocezën e vet, që e dërzon muaj më parë kongregatës për i peshgvi dhe që pastaj kongregata i drejton dikastereve të nëshme me të cilat parashihet që i peshgvit pra do të takohen. Unë mund të tham që të ashtë një material shumë i pasur dhe mjafti i gjërë. Sigurisht se në mas 15 viteve, pra kisha katolike në Shqipëri ka bërë hapa vërtet kolosal. Mund të them se kisha shkon me vërtet me një bagazh mjaft të pasur në këtë vizitat limina dhe me një dhojt knashtësie, sigurisht edhe me probleme të cilat e përcjallin këtë hecje të kësaj kishe ose që e presin ma mirë me thonë në tarmen e saj.